Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang taong 2020 ay naging hamon para sa mga estudyante at kawani sa mas mataas na sektor ng edukasyon. Ang mga universidad sa mga rehiyon na ay nagbahagi ng kanilang sakit at hinaing kasama ang maraming mga residential colleges na halos walang laman ng kanilang mga silid at ang kanilang mga international students ay nahaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Nag-aaral ng Masters of Data Science sa University of New England sa Regional New South Wales, umaasa si Umang Ulyana na matiyak ang kanyang kinabukasan dito sa Australia.
That's what most of the international students aim for, to come here, study a degree, and then get a PR. And studying in a regional area gets you more points in PR as well. So yeah, that's why I came here.
Ngunit sinira ng COVID-19 ang mga planong iyon at ang kanyang hinaharap sa Australia ay lalong nagiging hindi tiyak at ang kanyang part-time na trabaho bilang isang housekeeper ay nawala at ang kanyang pamilya sa India ay hindi kayang magbigay ng pinansyal na suporta. Nang kausapin siya ng SBS si Ginoong Ulyana noong huling bahagi ng Oktubre, ang kanyang ama at kapatid na lalaki ay nasuring may COVID-19.
So I had to compromise on my accommodation expenses and because I couldn't earn enough money and I couldn't ask to my parents about it because they were also financially struck. So I was trying to save money, eat less, save more.
Ito ay isang pamilyar na kwento para sa maraming mga international students sa Australia, kabilang ang mga nasa mga regional institutions tulad ng Armidale's UNE. Nagmula sa Myanmar, si Tida Chow Hiling, at nagtatrabaho siya bilang kanyang ginagawang kanyang PhD mula sa kanyang tahanan habang ang kanyang dalawang anak ay naghahanda naman para sa senior exams. Ang kanyang asawa, isang taxi driver, ay nagkaroon ng downturn sa kanilang kita sa panahon ng mga shutdown ng coronavirus. Ang pamilya ay umaasa sa mga donasyon mula sa mga food banks upang kanilang malampasan ang bawat araw.
What I want to say is everybody's trying to help each other at the time. It's really amazing, actually. So I can assess those kind of food donation in this pandemic time.
Ang mga food parcels na iyon ay binibigay ng UNE, ngunit ang institusyon ay naharap din sa sarili nitong mga hamon dahil ito ay natamaan din ng COVID-19 pandemic. Si Bridget Haywood ang siyang Vice Chancellor ng University.
Probably like everybody else, we had a significant loss of business revenues because of all of these different events. A drought, bushfire and COVID all on top of each other. All we need now is locusts and we've kind of done the whole thing. So we've lost about 25 million of base revenue and the university can't sustain that.
Ang mga hamong ito na nararanasan ng higher education sector ay may mahalagang o malaking epekto sa mga regional Australia. Noong 2018, ang University of New England ay nagbigay ng 318 million sa lokal na ekonomiya. Ngayon, sa on-campus na bilang ng mga estudyante na bumaba, mahigit 100 kawani ang nawala ng trabaho. At ang UNE ay ilan lamang ang mga estudyante nito sa campus at sa iba pang mga regional institutions na marami ang naka-enroll ngunit nag-aaral mula sa kanilang mga tahanan sa kanilang sariling mga bansa. Habang ang universidad ay nagbenepisyo mula sa kamakailang Commonwealth reforms, ang kasalukuyang international cohort nito ay umaasa para sa dagdag na tulong tulad ng ipinaliwanag ni Tida Chow Liang.
If we can get some other kind of favorable or kind of positive support from the government, especially for our health and also food shortage, that will be very good and that will be very grateful for.
Yan po ang naging epekto ng COVID-19 sa mga institusyon sa mga regional na bahagi ng Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.